นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดีปังกรัสสะอัปเรณะโคนทัญโยนามะนายโกอนันเตจะมิตะยะโซอัปเมโยดุราสะโดติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิถานไนยะในคัมภีร์ขุททกนิกายพุทธวงศ์กันที่14ว่าด้วยเรื่องพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าต่อจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโกณฑัญญะพุทธเจ้าผู้มีเดชานุภาพหาที่สุดมิได้ได้เกิดขึ้นในโลกดังนี้เป็นต้นส่วนเนื้อความพิสดารนั้นมีปรากฏในอรรถกถาว่าเมื่อพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธ์แล้วพระพุทธศาสนาของพระองค์ก็ได้ดำรงมาแสนปีพอสิ้นแสนปีแล้วก็สิ้นศาสนาของพระองค์ต่อนั้นมาอีกหนึ่งอสงไขยจึงได้มีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระโกณฑัญญะพุทธเจ้านั้นได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีอยู่หนึ่งอสงไขยแสนกัปจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนชาติจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในดุสิตสวรรค์เหมือนกันกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเวลาจะสิ้นพระชนมายุของพระองค์ในคราวนั้นเทวดาในหมื่นจักรวาลก็ได้พร้อมกันไปทูลอาราธนาให้จุติลงมาเกิดในมนุษย์โลกพระองค์ทรงพิจารณาซึ่งปัญจวิโลกนะ5ประการแล้วก็ทรงรับปฏิญญาณแห่งเทพยดาทั้งหลายแล้วจุติจากดุสิตสวรรค์ลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสุชาดาราชเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าสุนันทราชในลัมมะวดีมหานครในเมื่อนอองค์พระชินวรศาสดาเสด็จลงมาถือปฏิสนธินั้นปุพพนิมิต32ประการก็ได้บังเกิดมีดังที่แสดงมาแล้วในเรื่องพระทีปังกรพุทธเจ้านั้นเวลาพระโกณฑัญญะโพธิสัตว์เจ้าอยู่ในพระครรภ์ครบกำหนดทศมาสแล้วก็ประสูติโดยสวัสดิภาพเวลาประสูติแล้วก็เสด็จบ่ายพระพักไปทางทิศอุดรแล้วทรงดำเนินด้วยพระบาทได้79แล้วทรงหยุดยืนทอดพระเนตรทิศทั้งปวงเป็นพระวาจาว่าอโกหมัสสมิโรกัสสะเป็นต้นซึ่งแปลว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้ใหญ่ในโลกความเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วความเกิดอีกเป็นอันไม่มีดังนี้ต่อนั้นไปพวกพี่เลี้ยงและนางพนักงานก็รับองค์พระโกณฑัญญะราชกุมารนั้นมาปฏิบัติตามทารกที่เกิดใหม่พอถึงวันสุภมงคลพระราชชนนีพร้อมด้วยพระประยุรญาตกับเหล่าโหราพฤตามาตราชบริวารทั้งหลายก็ทำพระราชพิธีถวายพระนามพระอัญญาโกณฑัญญะราชกุมารแต่วันเดือนปีที่โกณฑัญญะราชกุมารลงมาถือปฏิสนธิและประสูตินั้นมิได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์มีกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระโกณฑัญญะราชกุมารเสวยราชสมบัติอยู่ในปราสาททั้ง3คือพมปราสาทสุภปราสาทสุพนปราสาทนั้นได้ทรงเกษมสำราญด้วยนางบำเลอทั้งหลายซึ่งล้วนแต่ฉลาดในการฟ้อนรำขับกล่อมท ถนอมธรรมนุบำรุงซึ่งองค์พระโพธิสัตว์เจ้าให้เป็นสุขเสมอมาองค์พระโพธิสัตว์เจ้านั้นมีพระอัครมเหสีทรงพระนามว่าพระนางลุจิราชเทวีมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระวิชิตตะเสนาราชกุมารองค์พระโพธิสัตว์เจ้านั้นเสวยราชสมบัติอยู่16ปีก็ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเพศบรรพชิตที่เทพเจ้านิรมิตให้ปรากฏเห็นก็มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาพระองค์จึงได้เสด็จออกจากพระราชวังด้วยรถพระที่นั่งอันเทียมด้วยม้าอาชาในคู่แล้วก็ทรงอธิษฐานบรรพชาทรงบำเพ็ญอยู่10เดือนไม่เคลื่อนคราแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกราชบุรุษที่ตามเสด็จออกไปนั้นมีประมาณ10โกฏิพวกนั้นก็ได้บรรพชาตามพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าสิ้นเวลาพระองค์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็มีภิกษุ10โกฏินั้นเป็นบริวารพระโกณฑัญญะพุทธเจ้านั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในวันวิสาขปุณมีดิถีเพ็ญเดือน6เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายในวันที่ตรัสรู้นั้นก็ได้ทรงรับข้าวมัทุปายาสของนางโสธราซึ่งเป็นธิดาแห่งเศรษฐีในสุรินทคามแล้วก็ฉันข้าวมัทุปายาสนั้นจนสิ้นจึงเสด็จไปประทับอยู่ในป่าไม้ลังจนกระทั่งถึงเวลาเย็นพอถึงเวลาเย็นพระองค์ก็ทรงละภิกษุสงฆ์เหล่านั้นไปแต่ลำพังพระองค์เดียวไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดในเวลาเสด็จไปนั้นได้ทรงรับยาคา8กำมือที่สุจันทกาชีวกถวายแล้วพระองค์ทรงกำยาคา8กำมือนั้นไปที่ต้นพญาลังวางยาคา8กำมือนั้นลงเป็นอาสนะที่โคนต้นไม้พญาลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกยาคา8กำมือนั้นก็เกิดเป็นบัลลังก์แก้วอันสูงได้58ศอกพระองค์ก็ขึ้นประทับบนรัตนบัลลังก์นั้นทรงอธิษฐานพระหฤทัยมั่นต่อพระโพธิญาณพร้อมด้วยองค์4ประการในเย็นวันนั้นพระองค์ก็ทรงกำจัดพญามารพร้อมทั้งพลเสนาต้นพญาลังก์นั้นก็ตระการไปด้วยพระรัศมีและเครื่องทิพยสักการบูชาครั้นเวลาล่วงปฐมยามพระองค์ก็ได้สำเร็จปุเพนิวาสานุสติญาณครั้นล่วงเข้ามัชฌิมยามแห่งราตรีหน่อพระชินสีก็ได้สำเร็จทิพจักขุญาณครั้นถึงปัจฉิมยามพระองค์ก็ทรงพิจารณาซึ่งปัจจยาการ12มีอวิชชาเป็นต้นเป็นอนุโลมปฏิโลมเวลาออกจากจตุตถฌานอันประกอบด้วยอานาปานสติก็ทรงพิจารณาตามวิปัสสนาญาณมีพิจารณาอนิจจลักษณะเป็นต้นจนวิปัสสนาแก่กล้าขึ้นแล้วก็ได้ตรัสรู้อริยมรรคอริยผลและปฏิสัมภิทา4กับโยนิปริเฉด4ปัญจคติปริเฉดฌาน5อสาธารยาน6ซึ่งเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นอันว่าได้สำเร็จพระปรมาภิเษกอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในเวลานั้นพระองค์ก็ยังประทับอยู่ภายใต้ต้นโพธิพฤกษ์พญาลังแล้วทรงเปล่งพระวาจาขึ้นว่าอเนกชาติสังสารังดังนี้เป็นต้นแล้วทรงเสวยผลแห่งวิมุตติสุขอยู่ที่โพธิบัลลังก์นั้นตลอด7สัปดาห์ครั้นถึงสัปดาห์ที่8ก็ได้ทรงรับคำอาราธนาของมหาพรหมแล้วทรงพิจารณาว่าควรเราตถาคตจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนดีหนอพระองค์ก็ได้ทรงเห็นภิกษุ10โกฏิซึ่งบรรพชาตามพระองค์นั้นว่ากุลบุตรเหล่านี้มีกุศลละมูลอัน ได้สะสมมาแล้วและได้ติดตามเราตถาคตมาบรรพชาได้ประพฤติพรหมจริยากับเราตถาคตทั้งได้ปฏิบัติเราตถาคตด้วยควรเราตถาคตจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านี้ก่อนแล้วทรงลำพึงต่อไปว่าเวลานี้ภิกษุเหล่านี้อยู่ที่ไหนก็ได้ทรงเห็นด้วยทิพจักษุญาณว่าอยู่ในวิหารอมรวดีมหานครซึ่งมีหนทางจรจากนี้ไป18โยชน์เมื่อทรงเห็นดังนี้แล้วก็ทรงเสด็จจากโพธิพฤกษ์ไปปรากฏณเทวอัมพวันวิหารโดยเร็วพันปานประหนึ่งว่าบุรุษผู้มีกำลังคูเหยียดซึ่งแขนฉะนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้เห็นองค์พระโกนธัญญพุทธเจ้าเสด็จมาก็มีใจปรีดาปราโมทพากันต้อนรับพระพุทธองค์พากันรับบาตรจีวรของพระพุทธองค์แล้วก็ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้ประทับนั่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วก็พร้อมกันถวายอภิวาทแล้วนั่งแวดล้อมเป็นบริวารในการเมื่อพระพุทธองค์ทรงนั่งบนพุทธอาสน์นั้นดูงดงามดังพระจันทร์ในวันเพ็ญซึ่งปรากฏเด่นอยู่ในท่ามกลางดาราฉะนั้นในลำดับนั้นองค์พระโกนธัญญพุทธเจ้าทรงยกพระธรรมจักรอันประเสริฐขึ้นประกาศในโลกทำให้เทพยดามนุษย์ทั้งหลายอันมีประมาณแสนโกฏกับภิกษุสงฆ์10โกฏนั้นให้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะเหตุนั้นองค์พระบรมศาสดาจารย์ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจึงได้ตรัสไว้ในพระบาลีว่าพระโกนธัญญพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นในโลกเป็นองค์ที่สองรองจากองค์พระพุทธทีปังกรนั้นพระองค์มีพระพุทธเดชานุภาพที่สุดหามิได้มีบริวารยศพระเกียรติหาผู้เสมอมิได้มีพระคุณธรรมอันไม่มีผู้ใดกำหนดได้ด้วยอาการนับหรืออาการประมาณพระโกนธัญญศาสดาจารย์นั้นมีพระขันติธรรมอันมั่นอยู่เหมือนกับพื้นพระสุธามีศีลาธิคุณอันบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรมีสมาธิคุณอันมั่นคงดังภูเขาสุเมรุราชมีพระปีชาญาณอันกว้างขวางดังพื้นฟ้าอากาศองค์พระโกนธัญญศาสดานั้นได้ทรงประกาศโพธิปักขิยธรรม37ประการคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรค8ดังนี้พระทีปังกรพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายมีใจนอบน้อมเลื่อมใสพระองค์ทำให้เป็นประโยชน์แก่เทพยดามนุษย์และสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าในเวลาที่พระโกนธัญญพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแก่เทพยดาและมนุษย์แสนโกฏมีภิกษุ1โกฏเป็นประธานในเทวอัมพวันวิหารนั้นเรียกว่าเป็นการตรัสรู้ครั้งแรกในศาสนาของพระองค์ส่วนการกำหนด 200,000 ปีซึ่งเป็นการกำหนดนับวันตรัสรู้จนถึงวันปรินิพพานของพระโกนธัญญพุทธเจ้านั้นไม่ใช่กำหนดนับภิกษุทั้งหลายในระหว่างนี้ด้วยมีคำอธิบายในคำว่าเมื่อพระโกนธัญญพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรอยู่นั้นเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลได้ประชุมกันแล้วในมงคลจักรวาลนั้นได้นฤมิตร่างกายให้เล็กละเอียดเท่ากับปลายขนทรายจามรีแล้วยัดเยียดกันอยู่ถึงแม้ว่าที่อันเล็กน้อยพอจะรดปลายขนทรายจามรีเส้นหนึ่งเท่านั้นเทวดาทั้งหลายก็อยู่กันได้ตั้ง10องค์ตลอดถึงตั้ง100องค์ด้วยเหตุที่ไม่มีที่กว้างขวางเพียงพอกันคือจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้แน่นไปด้วยเทพยดาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันตคถาจารย์จึงกล่าวว่ามีเทพบุตรองค์หนึ่ง ซึ่งมีนามมิได้ปรากฏได้ร่วมอยู่กับหมู่เทวดาทั้งหลายนั้นเทพบุตรองค์นั้นได้ทูลถามมงคลปัญหาต่อพระโกณฑัญญะศาสดาพระองค์ก็ทรงแก้มงคลปัญหานั้นด้วยพระธรรมเทศนาขันจบพระธรรมเทศนาลงแล้วเทพยดามนุษย์90โกฏก็ได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดคือมรรคผลดังนี้เพราะฉะนั้นการกำหนดปริเฉทจึงมิได้มีแก่บุคคลชั้นต่ำมีชนพระโสดาบันเป็นต้นเพราะหมายเอาบุคคลชั้นสูงมีพระอรหันต์เป็นต้นดังนี้ในพระบาลีว่าเมื่อพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐนั้นธรรมาภิสมัยครั้งแรกได้มีแก่เทพยดามนุษย์แสนโกฏเมื่อทรงแสดงธรรมในท่ามกลางแห่งเทพยดามนุษย์ในภายหลังอีกก็ได้มีธรรมาภิสมัยคือการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สองแก่เทพยดามนุษย์อีก 90,000 โกฏดังนี้ของดเนื้อความในการนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้